1995年12月20日 Catherine 錄音。
幾時開學？
可唔可以廿一號啊？
係20、20。
今日20號。
咦，兩隻馬騮，你睇下兩隻馬騮，兩隻馬騮咁嘅。你小心啊！我推唔到。
有咩啊？
呢個
有啲 games 唔識玩啊？
真係。
哇！
哇！唔同咗嘅，你張台去咗邊度啊？
佢搬咗噶啦，搬屋啦，
搬咗，係咪？你張台搬咗去新屋啊？
嗱，呢個係 Winnie 姐姐同 Linda 姐姐
送俾你噶，你睇下
Merry Christmas，
你睇下聖誕禮物嚟，
高唔高興啊？
你哋裝一下啦。
咦？
咩嚟噶？見唔見到啊？是乜嘢嚟噶？你見到啲乜嘢？
唔知。
一個盒係咪啊？
係咪一個盒？
盒上邊有乜嘢咧？冇公仔喎、啊。哎呦，心凍啊！使唔使著衫啊？要 tissue？ 唔知有冇 tissue？
哎呀，喺個袋裏面。
係咩？
誒 ，tissue 咧，我去廁所嗰度咯。
好啊。嚟睇下，再睇下，咩嚟噶？一盒，一盒乜嘢？夹乜嘢？
咁中唔知？中
靓唔靓啊？靓唔靓？
靓啊！
朱古力嚟噶，入边有 nuts 噶，
系咁啊！再嚟先。舒服未？舒服未？
舒服晒。
哦，
中唔中意食朱古力？
我媽咪話聖誕先可以食聖誕朱古力噶。
哦，好啊，留翻聖誕食啊，擺喺聖誕樹嗰度先啦。朱古力喺邊度啊？
喺個 pop 個台度喎。
嗯。
因為個 pop 喺個台度。
哦，個 pop 聖誕樹喺個台度噶。咁聖誕節先可以食朱古力啊？哦，咁咧平時食乜嘢可以？食糖得唔得啊？聖誕節先想食糖？咩嚟噶？啱啱咪有呢個咧，你綠色嘅，係咪啊？你手綠色嘅，你係咪啱啱遊完呢幅畫？
係。
不過未畫完呢個幅畫咧。
係噃，未畫完呢幅畫噃。
糖佬啦。
這
個糖
佬不是噃，松鼠仔嚟噶
噃。
嚇？係啊，兩隻松鼠仔，係咪啊？咁呢只咧？呢只乜嘢嚟噶？咩嚟噶？
個貓可嗰只係貓可以捉人。
呢只係貓可以捉人啊？咁呢個係人嚟噶？哦，睇下先。
攞乜嘢捉啊？佢攞兩隻手。
不過佢仲有個尾噶，
仲有個尾噶，呢條係眼尾啊？
唔係。
個尾？
仲有個 tail 噶。
個尾哦，有條尾嘅。
咁
點解呢個人會有尾噶？我睇下
佢就有頭髮同埋佢個又有尾噶嘛。
佢有頭髮同埋條。有尾啊！咦，呢只咩嚟噶咁？
老鼠啊！
系咪老鼠啊？
唔系啊！
烏龜？
唔係。
蜥蜴？
系咪？
豬噃。飛機
唔識。
呢只肯定係老鼠啦。
係喎，咁長條尾嘅。
係咪啊？
係啊 ，mouse。
mouse 咁 mouse 住喺邊啊？
第三個老鼠，
第三個松鼠，嗯，佢哋住喺一個山洞嗰度啊，
一個窿裡面，肯定係一個窿，
肯定係一個窿，咁咩老鼠又走入入邊嘅，佢又喺度住噶。I don't think I left any tools on the floor. 是誰做的呢？哦，這個就是剛才那個咯，這個是老鼠來的，這個不是人來的， Catherine。 係咪啊？嗯。
哦，佢話有條尾嗰個
係
嘛？
係啊，我有條尾嗰個。咦？依啲要自己有㗎？佢唔幫你畫埋嘅。連線嘅。
連線先。唔係我整㗎，係國英整㗎。
哦，係國英整㗎，你識
唔識？我整㗎呢、這個。
哦，呢個係你整㗎。
呢個係我而家三歲半整。
呢個係你而家三歲半整。
你而家幾多歲啊？
三歲半。
四歲咯，就嚟四歲啦，肯定。是咪？
一月就四歲啦。
係啦。
係咪啊？
一月四歲啦，係啊。好快啊！
去邊度啊？你？
我去廁所啊。
去廁所啊！你幾點鐘翻嚟㗎？邊個湊你翻嚟嘅？
嗰個三門，三張門呢啲多啲就可以畫㗎。
咁啊？哦。
有個海獎門就可以畫㗎啦。
哦，你有冇試過畫一畫喺上面？呢個係你畫㗎？係
啊。
哦，好靚喎！係咪一條路啊？一條小路啊，喺度，沿住嗰條路走係嘛？咁出口喺邊度啊？
要咁樣嘅話，如果要畫完咧，就可以用個手嚟玩嘅喎。
哦。咁入口咧，出口咧？呢個係入口係嘛？入咗嚟係嘛？咁走到呢度嚟就出咗去啦，係嘛？呢個係出口。
係啊，就要去呢度噶啦。
哦，咁咧跟住畫係嘛？連住咯喎，連埋一齊。
哎呀，畫咗呢度啦。
哦。
呢度藍色。
呢度係邊個畫噶？
我畫咯。
哦，咁叻啊！好叻喎！你睇啲太陽射到我。
就嚟食完啦！
系喎、哦，就嚟食完咯，系咪肚饿咧？有冇肚饿啊？
咩啊？请我妈咪俾我食。
哦，妈妈俾你食嘅。妈妈几时嚟噶？
今日咯。
今日，你知唔知妈妈几时嚟嘅？你都唔知系嘛？
我头先瞓觉唔知系妈妈妈系咪嚟嘅？
哦，你瞓觉嗰阵时，之前阿妈妈仲未嚟系嘛？哦，係喎、哦，高唔高興啊？高興，媽咪去咗邊咧？媽咪去咗邊啊？
唔知。
邊個湊你翻嚟今日？
工人。
工人啊 ，Lily 啊，係咪啊 ？Lily 湊你翻嚟嘅。哦。咁你喺邊度食飯咧？係學校食咧，而係翻嚟食嘅。
唔喺學校食通話。
翻嚟食噶，
唔系啊！喺學校食同埋翻嚟食。
咁啊，哦。
因為我係半日班噶嘛。
嚇。
所以同埋個中全日班，所以又喺學校食，同埋喺呢度食噶。
哦。哇！你手上咁多油嘅，好多顏色喎！頭先整嘅咧，係咪？你頭先油咗邊幅畫？講俾我聽嚇。
嗯。哇，咁多公仔啊！哇，咁啲公仔系咪呢度咧？系咪呢度啊？呢个啊？
系啊。
系呢个啊？不过系黄色嘅喎，我睇下你手上，绿色嘅，唔系黄色嘅，系绿色嘅颜料嚟嘅。
系啊，因为啲嗰啲人系黄色噶嘛，所以我画咗呢少少橙色同埋少少绿色喺呢度啦。
哦，咁，
因为我中意噶。
哦，你好中意边啲颜色？你最中意边啲颜色？边种颜色啊？呢啲咩颜色啊？
粉红色。
哦，你最中意粉红色噶啦？系咩？
同埋黄色。
哦，黃色你都好中意嘅。
我中意好靚嘅色，我唔中意黑色。
哦。咁我著黑色，你中唔中意啊？唔中意。
唔中意黑色。
咁點算？
個個都唔中意黑色啦，黑色都唔靚。
係咩？咁點算啊？我而家著緊黑色嘅喎。
換過去啦。
我冇衫換啊！你借俾我件衫俾我著下好唔好？
唔得
噶。
唔得噶，太細個啦。
黑色件衫。
咁點算咧？你又唔中意喎，著咗黑色衫嚟喎，今日冇所謂啦，係咪？係咯，冇所謂嗬。
不過你仲可以做，你仲可以，如果你唔識玩恐龍樹墩，我可以教你玩恐龍樹墩。不過唔可以，我哋三個就唔可以玩五星戰隊嘅，因為好難玩，我都唔識玩咯。
真係？
係啊，如果鐘喺度先可以同我哋玩嘅，唔係因為佢知道點玩啊。
真係啊！好啊，咁我哋玩恐龍戰隊啦，不如。
好。
咁你話頭先話有新玩具嘅喺邊度啊？俾我哋睇下。
呢啲係舊玩具，我未睇過
㗎。哎呀，我未見過㗎喎，好靚
舊玩具嚟㗎咩？你未見過嘅？
我哋未見過啊，好得意啊！佢叫咩名啊？佢有冇名㗎？
佢有個，不過佢大㗎啦，不過唔知道乜嘢係
佢係咪同啱邊個？
唔知道乜嘢係啱嘅中文。小丑。
小丑啊！
小仔，如果你個大隻小丑都係小丑啦、
啊，就算大隻都係小丑。
大隻都係小丑，係啊，好大隻咁樣大人扮嗰啲人咁樣咧，都係叫小丑噶。我知咧，係咪小徽章裏邊噶呢個？
我睇嗰個男仔咧，扮嗰個小丑噶。
你喺邊度睇到啊？你喺邊度睇到啊？
我未睇過。
哦，你頭先又話睇到。
上次俄羅斯有個馬戲團過嚟，你有冇見到啊？
你有冇見過啊？
有冇乜嘢？
你有冇見過呢個啊？
哦，冇喎，呢只係鹿嚟喎。
咦，兩耳仔喎。係
咪可以坐㗎？咁樣趴喺度。
咁趴喺度做咩啊？
喺嗰度，咁樣啦，咁樣似啲啊，係咪啊？
喺度
曬鼻水啦，有冇
感冒啊？有少少感冒啊。
有冇衫著啊？著件褸啦，好唔好啊？凍唔凍啊？
好啊，著件要中褸喎。
好啊，要中褸啊。
呢個係咩話？你嗰個咩話？
我話係 cage 臭啊人。
哦，呢度都冇個 cage， 所以唔係你噶啦。好啦，咁睇第二件啦，
呢件系咪咧？哦，呢件啊，呢件 Alice 啊，咁我睇住，
唔緊要啦，
穿靚嘅，邊個姓林啊？
是但，
好啦，就係呢件啦咁。
呢一件都
可
以噶啦，
呢件
啦，
呢度，
得唔得？我哋啊，我想走。呢隻手就可以做第二個手噶，因為我唔知道點做第二個手噶。
你唔知點樣著㗎隻手啊？咦，唔啱大嘅，扣唔埋嘅，你嘅肚腩咁大，係咪啊？太細啦，係咪太細啊？好啦，咁行啦。
咦，好靚啊！好靚啊！
都可以買啦，嗱，飲奶啊！
我都係要裝嘅。
係啊，要裝勾佢喎。
系啊，呢件都短，
好靚啊！
好靚啊！
呢件都短啊，
好精神啊！
呢件係咪以前
三歲半嗰陣時噶嗬？跟頭先話有幅畫係你三歲半嗰陣時。
係哥哥嘅係咪啊？係哥哥嘅呢件衫係咪啊？
以前
嘅。係以前㗎，係以前兩歲班嗰陣時㗎。
我兩歲班啊，唔怪之得啦。
以前兩歲班。
係啊，知道兩歲班、三歲班啦。
哥
哥肯定著到啦，咁哥哥仲大個。
二哥啊，係二哥嘅，二哥著嘅。
係咪 Alistair
嘅？二哥唔啱俾你係咪？
二哥真係國中咯。
而家真係國中咯。
大佬咧？
大哥
係
邊個？
大哥
係
邊個啊？
即
係
國英咯。
即
係
國英咯，
係。即
係
國英咯。
即
係
國英咯。我哋又係。好，攞住杯啦，攞杯，哎呀，攞杯飲，走，我哋入去。
哦，咁樣喎，今日幾得
就嚟黑黐就可以飲噶啦。
就嚟黑黐就可以飲？黑黐嗰陣時飲噶？
邊個講噶？
冇人講。
你點會知？但黑黐嗰陣時飲會點啊？咁
黑黐要飲嘢噶嘛？
係咩？
我第一次聽講噶喎。
但黑黐原來要飲嘢噶。係
啊。
咁啊，黑黐嗰陣時先可以飲啊？
你咧一定係班上有啲小同學病咗係嘛？你係咪有班上嘅同學病咗啊？感冒啦咧。
有啲同學就有啲同學咧喺我有一個同學咧喺我學校咧就曳成日曳曳噶啦。
嗯。
佢成日唔斯文噶。
做啲乜嘢咧？
佢成日攞人哋啲本書又攞人哋啲本書噶。
嗯。
咁曳啊！
咁唔得噶噃。
咁先生有冇批評佢啊？
有冇鬧佢啊，先生？
有啊。
有啊？有冇罰佢啊？唔罰噶，
就係鬧嘅啫。
哦。
點鬧啊，先生？
先生會講乜嘢啊？
唔知啊。
嗯。
不過我相信啊 ，Catherine 好乖嘅。我知道上次話先生見到媽咪係嘛，同媽咪講：哎呀，你 Catherine 好叻啊，廣東話講得好好喎、啊，又話咧脾性好好喎、啊，性格好好。佢先生講佢。
好斯文係咪？
好斯文，性格好好，好溫和咯，可能係。
性格有乜嘢咧？
性
格有呢個同呢個。
係喎、
哎，哎呀，真係新噶。
唔係新噶，係舊噶。
係咩？哎呀，呢個得意啊！呢、
這個。哎呀！呢、這個老人好好玩啊！
呢、
這
個紅嘴都靚啫。舊年聖誕買㗎。
是
不是去年買的兩歲的時候買的
兩歲都有啊，這個又
是
很漂亮啊。
哎呀，這個豬女
還
漂亮啊。
是啊，
小豬啊，叫豬女
嗎？哦，豬小姐啊。豬小姐是哪裡來的？是不是
Disney？
又是Sesame啊，Sesame Street。
是不是啊？
豬
是
的。
有隻青蛙噶嘛？
老人咯，聖誕老人啊！呢個幾時啊？呢個係
呢個
係
兩歲嗰陣時。
兩歲嗰陣時。
呢個咧，嗰、那個咧，
仲有呢、
這
個。
哦。哇！呢、這個乜嘢？呢、這個係乜嘢？
呢、這個紅紅啊，紅紅嗰、那個嗰、那個。
呢、這個呢、這個係紅紅真係。
聖誕物啊！
嗰、那個唔係，嗰、那個係熱。
那
個
是
聖誕老人。
誰是聖誕老人？這個紅
紅
是聖誕
老人。紅紅成了聖誕老人，這麼好認的。
紅紅聖誕老人。
紅紅聖誕老人啊，它在一個物裡的。
是啊。
就是物裡面有禮物的，是不是？
不是，那個物有，沒有禮物
的。沒有
的。不可以
拿
出
來
的。
那可不可以擠禮物在
裡面？聖誕節
可不可以啊？是不是聖誕節嗰時掛喺牆上面㗎？
你冇睇啊！你都可以擺隻手落去㗎。
可以㗎，好長㗎，你睇下。
阿爸幫你倒落去添。
因為你隻手太短啦，等我嚟。
係啦。
係啦，我就得啦，喺度啊！
哇！誇張啊！
手添啊，可以。
好誇張啊！
好似一個手套啊，係咪啊？
哦，
這
個沒
有
東西的，好像一個手襪咁樣，空嘅。
你摸到啲乜嘢啊？係咩嚟嘅？係個
睇啊！
睇下。
睇啊！睇啊！
點睇啊？
呢、這個係咪 High Ho 嚟？呢個其實係唔係七個小矮人裡面噶 High Ho 啊？
我都乜嘢啊？乜嘢禮物啊？
乜嘢禮物啦、啊？今年有咩禮物啦、啊？今年有收到咩禮物啦？
冇嘢買啦，禮物。
點解咧？點解咧？因為聖誕仲未到係咪？係
啊。
係啊，都係聖誕嗰一日先有嘅係嘛？
不過都係我有聖誕樹啫。
你有聖誕樹啫，咁即係點啊？即係有聖誕樹就有聖誕禮物㗎啦。
唔係， 要聖誕先可以得噶嘛。
要聖誕先可以得噶嘛，係喎，啲禮物要聖誕節 Boxing Day 先開得噶嘛。
係啊。
咁而家收咗禮物未啊？
未啊，喺個聖誕書嗰個台度噶嘛。
哦，即係仲擺喺個台度嘅啲禮物，仲未拎，
仲未
拆嘅，係
咪？仲未開嘅，
係
喎。咁等陣又把啲禮物放到上面去咯喎。
擺咗啦，
已經擺咗啦。
係啊，佢係聖誕節先可以食聖誕朱古力噶嘛，嗬？
咁擺咗去邊咧？擺咗去聖誕樹底下啦，係咪？
唔係擺咗喺聖誕樹嗰地下。
個地下？
唔係地下，係地下。
唔係地下啊！我話俾你聽啊！
你話俾我聽，
你跟住我啦！
你跟
住你。
去邊度咧？
去邊度好咧？
哦，呢啲係乜嘢嚟噶 ，Catherine？
咩？
呢啲咩嚟噶？
呢啲可以用嚟唱歌噶喎。
哦，啲蘿蔔用嚟唱歌喺度吹，係咪啊？
邊度嚟啊？海南島啊！你去到海南島啊？
不過唔好爛噶。
唔好爛？唔好整爛係咪啊？
係啊，喺呢度啊！
等我睇下。系喎，好靚喎！咁呢啲邊個送噶？
呢啲係我同埋國英同埋國中擺，幫媽咪擺噶。
哦，
你好靚
喎！明白啦，
真
係。咁你有冇粉裝飾過聖誕樹啊？
不過嗰啲好重嗰啲我冇整啊。
哦。
國中都冇整嗰啲好重重噶。
嗯。
國中國英先整嗰啲好重噶。嗰啲喺呢度噶。
哦。
哦。國英又整咩？國英。
你有冇份擺啲珠鏈喺度啊？
冇啊，媽咪整嘅。
哦。你識唔識整啊？
咁樣邊樣嘢係你整
㗎？你可唔可以識唔識擠啲裝飾啊？啲蝴蝶喺個噴曬樹度咯。
我唔識㗎。
你唔識㗎？哦。好啦，
我就係識擺呢啲啊。
哦，係啊，呢啲果松果啊。
呢啲都唔靚嘅，你講。
點解啊？
因為都冇高，
冇高就唔金色啊。呢個咪靚咯。呢個咪金咯。
呢個咪靚咯。
呢個係喎，閃閃靚嘅。
閃閃，呢個又閃閃喎。
係喎，呢條繩又閃閃靚。
呢個又。閃閃喎！
係喎，
呢個蝴蝶紙係邊個打㗎？呢個，哎呀，閃閃喎！
哎呀，好危險啊！
好危險啊！
咁危險㗎？係
啊！
你睇下呢個閃閃，
哎呀，呢好靚啊！呢個，呢個黃色啊 ，Catherine 最中意係咪啊？
黃色。係啊 ，Catherine 中意金色
㗎。又有呢度，又有啲。啲閃閃噶，
係喎，有啲金粉喺度，
好靚，好靚。
仲有乜嘢咧？
有乜嘢咧？有啲蘋果咯，你睇下，有啲蘋果喺上面噶，有啲糖咯，士的糖咯，
仲有一個嗰啲 stick，
係啊
，stick， 你見到啲 stick 未啊？
嗰啲糖好好食嘅，嗰啲聖誕糖嚟噶。
哦，係咪過完聖誕節就可以食噶啦？聖誕節嗰陣時可以食。哦，好啦，我哋入房。
哦，
我哋入過咗個房，不過我唔可以攞嗰啲恐龍船隊，大人先可以攞恐龍船隊嗰個盒入邊啲，因為我會倒咗啲玩具喺個地喺度添。
系咩？
系啊！
我哋嚟帮手啦。咦？又多咗个格喺上面。
喺边度啊？
呢度啦，呢个啊。
哦。
有
等 Winnie 姐姐攞啦 ，Winnie 姐姐系大人嚟嘅，好嘛 ？Winnie 姐姐唔会倒写嘅。
哇！好多啊。
不过唔好玩嗰啲嗰啲忍者龟，
因为我哋国中嘅，
因为我哋唔系玩忍者龟。
嗯，
我哋玩乜嘢咧？
我哋玩恐龙战队啊！呢个就系女仔边个想做嘅举手快啲。
我都要做女仔啊！俾我个女仔。
你姐姐几快？
等你做呢、這个。 你个同学啊？
呢个叫咩名啊？佢
美少女。
哇！美少女啊！哎呀，我哋做下美少女要变身噶，系咪啊？佢会。
佢唔好渣噶。
好渣噶！我唔做好渣嘅人啊！
咁我嗰个劲唔劲噶？
嗰個恐龍戰隊可以幫手噶，
你睇下
係咩？哇！
可以整嗰啲，可以拍嗰啲壞人死噶。
係咩？
你呢個唔係壞人嚟噶。
邊個係壞人？佢係咪壞人嚟噶？
唔係啊。
佢都唔係啊！呢個美少女都唔係啊。
美少女。
呢只係壞人嚟噶。
邊只啊？
呢個係咩啊 ？Casper
the friendly ghost。
哦 ，the friendly ghost。
咦？邊度噶呢個？
佢係 bad guy， 佢係壞人。
打佢咯！哎呀，唔打唔到嘅，打唔到嘅，哎向後嘅。
壞咗，壞咗，壞咗，壞咗！
佢死咗。
佢叫咩名啊？呢個係 Rhino。
Bebop。
Bebop，
因為佢唔係 Rocksteady， 因為佢係 bad guy 嚟噶嘛，佢係佢唔可以，佢真係佢係 bad guy， 佢要打死咗個佢。
咦？死咗啦？
係啊。
真係啊！哦，後屘俾邊個打死噶？係咪俾恐龍戰隊嗰、那個？俾佢打死
啊！黃色叫咩名啊？有冇名㗎？
而家你變身。
哇！可以變身嘅，我嗰個唔可以喎、
啊。我知道你可以炸地油，可以啦。
炸地可以啊！
炸地可以啊！變身。呢個喺邊度噶？呢個。
而家可以變英文，而家可以講英文噶啦，因為識講英文噶啦，嗰啲恐龍戰隊嗰個。
因為變咗身啦，所以識講英文啦。
哦，
係啊。
我知噶啦。咁我哋就快啦，係嘛？
但係我未變身喎、
啊。你可以。你可以炸地噶嘛？你炸咗地噶嘛？
呢個藍色係咪又係恐龍戰隊嚟噶？係
啊。
呢、
這
個
係
咪恐龍戰隊嚟？
哦，黃色係長牙虎，係咪啊？
係啊。
咁粉紅色咧？
因為佢係老虎嚟噶嘛，你睇下。
係咯，有老虎噶。
嗯。
佢個名。
佢唔係老虎嚟噶。
佢係邊個啊？咁。
佢。佢都冇個個誒，佢都係佢個佢個。嘢爛咗都睇唔到。
哦，咁
佢係咪恐龍戰隊噶？呢個？
呢個係啦。
呢個咧？
呢個唔係。
佢喺邊度噶？
佢喺 Batman 嗰度。邊個想玩 Batman？
邊個想玩 Batman？
你玩咧，因為冇細路女仔噶啦。
冇細女仔。
玩 Batman 成日俾人打嘅。
你可以俾人打噶。
你可以俾人打。
你可以俾佢打佢啊！
打佢，我仲可以打佢啊！壞人之間打啊
！Batman 係好人嚟噶。
佢可以整呢個話 ，Batman 係好勁噶。
哎呀！邊個最勁啊？
佢咯。
哦，佢最勁啊！真係。
Batman 係好勁噶。
Batman 唔係 Batman，
係 Batman 啊！蝙蝠俠。
哦，蝙蝠俠啊！咁我中意啦，我以為係 Batman， 佢最叻係咪？好，我嚟做 Batman， 好唔好？
邊個做 Robin 嘅？
嗯，
不如我，不如我揾下一個，再一個，仲有一個 Batman 先咯。攞呢個啊！仲有攞呢個啊，同埋。
好啦，我幫你攞啦。
哦。因為我要攞多一個 Batman， 因為三個人啊。
哦，呢個係男有 Bat 有冇 Bat 噶啊？
冇噶。
冇啊！冇女仔噶 Batman。
睇下呢度有冇先，冇嘅。
有嘅。
得 Robin 啫喎。
得 Robin 噶咋？
係啊。
唔通？
冇咩？睇
啦。我做 Robin 啦，
好
嘛？
好啦，你做 Robin 咧？
喺邊度噶？
我做呢個 Robin 啦。
Robin 係邊個裏面噶
？Batman 咯。
又係 Batman 裏面噶。哦。
同 Batman 一齊係住喺我屋企噶。
真係啊！咁佢兩個好唔好啊？係咪好朋友嚟噶？係
啊。
係好朋友啊！咁一見到壞人嗰陣時，會兩一齊嚟喎，對付啲壞人啊？會唔會啊？
唔會噶，可以。 就可以只打死啲壞人噶。
邊個打死？
我係壞人嚟噶。
等我黃色長牙虎都打啦。太遠啦，壞人走得太遠。
行近啲，壞人。
呢度係大家姐嗰個黃色。
呢度大家姐嗰個黃色。
係啊。
哇！
咁我咧？
你做個細哥哥嗰個 Batman 咯。
哦，我係細哥哥喎。
我係大家姐喎，你睇佢好快噶。好快噶，打得。
打死啲壞人啦，係咪？得一隻手去
喐。佢死咗啦！
死咗啦！哦。
係咪得一隻手去喐㗎？係
啊。
唔可以喐兩隻手㗎。
唔可以㗎。
咁樣啊？
嗯。企喺度先，隨時襲擊啲壞人。
唔可以企噶，可以坐噶佢。
哦。係咩？佢企下。
企唔穩啊！
點樣啊？點樣坐啊？但係佢可以企咁嘅事，咁樣得唔得啊？
呢個龜裏邊打開有啲乜嘢噶？點可以打開佢啊？
冇嘢入去噶，甩咗啲嘢噶啦。
唔係，咁點打開先？你講俾我聽下。